បាទសូមជម្រាបសួរលោកណូប៊ីបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសាយមនីបាទ
បាទសូមអរគុណលោកណូប៊ីដែលតែងតែឆ្លៀតពេលអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសរបស់យើងនៅរាត្រីនេះបាទដូចយើងបានជម្រាបជូនហើយថាថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអព្យាក្រឹតនិងឥតលំអៀងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនៅខែកក្កដាខាងមុខនេះបាទលោកវីដូចលោកបានជ្រាបហើយថាការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី7កាន់តែគៀកជិតដល់ហើយលោកអាចជម្រាបជូនបាននេះអំពីថាតើបរិយាកាសនយោបាយនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នអំណោយផលយ៉ាងម៉េចបាទសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងការបំពេញការងារដោយអព្យាក្រឹតនិងឥតលំអៀងដើម្បីធានាថាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតនឹងអាចទទួលបានព័ត៌មានដែលពួកគាត់អាចធ្វើការសម្រេចចិត្តបាននោះបាទ
បើសិនជាយើងពិនិត្យមើលអំពីស្ថានភាពនៃកិច្ចការងាររបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងសកម្មភាពធ្វើការរាយការណ៍ព័ត៌មានដែលទាក់ទងជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតនេះហើយមែនទែនទៅរហូតមកដល់ត្រឹមខែឧសភានេះគឺនៅសល់ប្រមាណជា2ខែទៀតហ្នឹងគឺយើងមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេថាតើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយប្រមាណហើយមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យណាខ្លះដែលនឹងទទួលបានការអនុញ្ញាតឬមួយក៏យើងនិយាយម្យ៉ាងទៀតថាទទួលបានប័ណ្ណសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានពីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលតែងតែចេញប័ណ្ណដើម្បីឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងគឺគាត់អាចចុះយកព័ត៌មាននៅតាមមណ្ឌលបោះឆ្នោតនានាបាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងជាក់ស្ដែងខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនថារហូតមកដល់ពេលនេះបើទោះបីជាអ្នកសារព័ត៌មានដែលធ្វើការនៅកម្ពុជាព័ត៌មានក៏ដូចជាអ្នកសារព័ត៌មាន freelancer មួយចំនួនដែលគាត់បានពឹងពាក់ដោយសារយើងជាសមាគមសារព័ត៌មានចឹងគាត់បានពឹងពាក់ដើម្បីឲ្យយើងអាចនឹងស្នើសុំកាតសារព័ត៌មានសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានពីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហ្នឹងដើម្បីអាចឲ្យគាត់រាយការណ៍បានហ្នឹងគឺអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនដែលរួមមានទាំងអ្នកសារព័ត៌មានធ្វើការនៅកម្ពុជាព័ត៌មានផងហ្នឹងគឺថាមិនទាន់ទទួលបានកាតសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងនៅឡើយទេហើយមូលហេតុសំខាន់ហ្នឹងគឺដោយសារតែដូចយើងដឹងហើយថាស្ថាប័នសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងតែងតែទទួលបាននៅអាជ្ញាប័ណ្ណឬក៏លិខិតទទួលស្គាល់អំពីប្រតិបត្តិការនៅលើវិស័យសារព័ត៌មានហ្នឹងពីខាងក្រសួងព័ត៌មានហើយអាជ្ញាប័ណ្ណសារព័ត៌មានហ្នឹងគឺថាតែងតែត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការបន្តជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយសារតែរយៈពេលនៃការផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណហ្នឹងមានតែមួយឆ្នាំអញ្ចឹងហើយបានធ្វើឲ្យសារព័ត៌មានមួយចំនួនហ្នឹងគឺថាមិនទាន់ទទួលបានអញ្ញាប័ណ្ណបន្តពីខាងក្រសួងនៅឡើយទេអញ្ចឹងនេះគឺជាផ្នែកមួយជាឧបសគ្គមួយដែរដែលធ្វើឲ្យស្ថាប័នសារព័ត៌មានមួយចំនួនហ្នឹងនៅមានភាពមិនច្បាស់លាស់នៅឡើយថាខ្លួនហ្នឹងអាចនឹងបន្តតាមដានឬមួយក៏ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតខាងមុខហ្នឹងហើយនឹងនៅក្នុងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតក៏ដូចជាដំណើរការនៅក្រោយការបោះឆ្នោតផងដែរបាទនេះគឺជាចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់ធ្វើការរំលឹកជូនហ្នឹងបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលនៅក្នុងស្ថានភាពបរិបទក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងយើងហាក់ដូចជាមិនសូវមានទេសារព័ត៌មានដែលដើរតួនាទីឯករាជ្យនៅក្នុងការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានហ្នឹងក្រោយពេលដែលមានការដកអញ្ញាប័ណ្ណសារព័ត៌មាន VOD កាលពីពាក់កណ្ដាលខែកុម្ភៈហ្នឹងគឺយើងឃើញថាធ្វើឲ្យសារព័ត៌មានឯករាជ្យហ្នឹងកាន់តែមានចំនួនតិចទៅហើយដែលមានលទ្ធភាពតិចតួចស្ដួចស្ដើងទៅទៀតនៅក្នុងការស្វែងរកទៀងគោធនធានដើម្បីធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជុំវិញការបោះឆ្នោតនឹងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងនិយាយជារួមបញ្ហាគឺថាយើងនៅមានការពិបាកលោកមនីនៅក្នុងការនិយាយថាសារព័ត៌មានហ្នឹងគឺថានឹងទទួលបាននៅលំហក៏ដូចជាលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក៏ដូចជាមានការគ្រប់គ្រងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននានាជុំវិញការបោះឆ្នោតហ្នឹងបាទ
បាទដូចលើកឡើងពីការបិទ VOD តែប្រហែលខែមុនការបោះឆ្នោតនេះហើយនឹងភាពមិនច្បាស់លាស់នៃការដែលថាតើនឹងត្រូវបានអនុញ្ញាតទេសារព័ត៌មានឯករាជ្យអព្យាក្រឹតឥតលំអៀងក្នុងការរៀបការអំពីការបោះឆ្នោតនេះលោកអាចបញ្ជាក់បានទេភាពមិនច្បាស់លាស់នេះបាទអាចធ្វើឲ្យជះឥទ្ធិពលយ៉ាងម៉េចទេទៅដល់ការបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាខាងមុខនឹងបាទ
នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានសារព័ត៌មានច្រើនណាស់បាទបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលតួលេខរបស់ក្រសួងព័ត៌មានគឺថាយើងមានរហូតដល់ប្រមាណជា 2,200 សារព័ត៌មានឯណោះដែលបានចុះបញ្ជីជាមួយនឹងក្រសួងព័ត៌មានហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងពិនិត្យត្រឹមតែចំនួនសារព័ត៌មាននេះយើងអាចនិយាយថាលំហកិច្ចការងាររបស់អ្នកសារព័ត៌មាននៅមុនដំណើរការបោះឆ្នោតហ្នឹងមានភាពទូលំទូលាយយើងអាចនិយាយចឹងបានទេតែមូលហេតុថាសារព័ត៌មានជាច្រើនហ្នឹងគឺគាត់មិនមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជុំវិញការបោះឆ្នោតទី1ទី2សារព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាមិនសូវមានភាពឯករាជ្យទេនៅក្នុងកិច្ចការងារក្នុងបន្ទប់ផ្សាយព័ត៌មានហ្នឹងដើម្បីធ្វើការរាយការណ៍ព័ត៌មានតាក់ទងជាមួយនឹងភាពមិនប្រក្រតីផ្សេងផ្សេងហើយបើប្រៀបធៀបមិនប្រក្រតីហ្នឹងគឺថាភាពច្រើនគឺគាត់មិនសូវហ៊ានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានទេដល់ខ្លាចមានការព្រួយបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់ប៉ះទង្គិចផ្សេងផ្សេងជាពិសេសគឺទៅដល់មន្ត្រីមួយចំនួននៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលនឹងអញ្ចឹងហើយចំណុចនេះធ្វើឲ្យមានការពិបាកហើយតាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតកន្លងមកយើងឃើញថាអ្នកសារព័ត៌មានដែលធ្វើការនៅក្នុងស្ថាប័នមានតែស្ថាប័ន VOD ក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំកន្លងមកដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនហ្នឹងមានតែអ្នកសារព័ត៌មានដែលគាត់ធ្វើការនៅស្ថាប័ន VOD VOA ឬមួយក៏នៅស្ថាប័នកម្ពុជាព័ត៌មានហ្នឹងដែលកន្លងមកឃើញថាពេលគាត់ចុះទៅយកព័ត៌មានអីគឺមានការហាមប្រាមមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅកាន់តំបន់មួយចំនួនដែលពួកគាត់ចង់ចូលទៅយកព័ត៌មាននឹងអញ្ចឹងចម្លើយតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងផលប៉ះពាល់វិញគឺជាការពិតហើយលោកមនីកាលណាដំណើរការនៃការរដ្ឋបတ်ឬក៏មានការហាមប្រាមមិនឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានគាត់ចូលទៅយកព័ត៌មាននៅក្នុងតំបន់មួយចំនួនហ្នឹងគឺប្រកាសជានឹងធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់ការទទួលបានព័ត៌មានឬមួយក៏ការធានានៅភាពសុចរិតត្រឹមត្រូវនឹងដំណើរការដោយសេរីនៃដំណើរការបោះឆ្នោតដល់ពីព្រោះអ្នកសារព័ត៌មាននេះគាត់មានតួនាទីនៅក្នុងការឃ្លាំមើលក៏ដូចជាបង្ហាញជូនទៅដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធអំពីភាពអសកម្មផ្សេងៗក៏ដូចជាភាពមិនប្រក្រតីជុំវិញដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតចំណុចទី1ចំណុចទី2កាលណាយើងមិនមានតួនាទីច្រើនរបស់អ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យគាត់ចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការនៃការរាយការណ៍ព័ត៌មានទាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតទេមានន័យថាអ្វីដែលជាសំឡេងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ទាមទារចង់បានឲ្យគណៈបកនយោបាយដែលចូលរួមប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតហ្នឹងវានឹងប្រកាសជាមិនបានឮទៅដល់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់ហ្នឹងទេដោយសារហេតុអីដោយសារតែកម្រិតនៃការរឹតបន្តឹងទៅលើការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមួយចំនួនធំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងហើយចំណុចមួយទៀតដូចយើងបានដឹងហើយថាជាធម្មតាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយមួយយើងតែងតែមានក្រុមគោលដៅអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងផ្សេងផ្សេងគ្នាដូច្នេះបើក្នុងករណីដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយណាមួយមិនទទួលបាននៅសេរីភាពពេញលេញក៏ដូចជាមិនទទួលបាននៅអំណោយផលគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននឹងទេនោះអ្នកស្ដាប់របស់ពួកគាត់នឹងមិនត្រូវបានបំពេញនៅសិទ្ធិដ៏សំខាន់មួយគឺសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននៅជុំវិញការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសយើងនឹង
បាទសូមអរគុណច្រើនមែនទែនលោកណប់វីបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសរវាង VOA ជាមួយនឹងលោកណប់វីជានាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថា Cambodia បាទបាទលោកវិតាក់ទងទៅនឹងភាពចម្រោះនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដោយដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកន្លងមកធ្លាប់បានលើកឡើងហើយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនឹងមានច្រើនណាស់តួយ៉ាងដូចជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅប្រទេសកម្ពុជាដោយដែលលោកលើកឡើងពីខាងដើមនឹងមានដល់ទៅជាង 2,000 នោះអញ្ចឹងការมันមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលហ៊ានក្រឡេកមើលភាពមិនត្រឹមត្រូវភាពមិនយុត្តិធម៌ហ្នឹងបាទតើវាសំខាន់យ៉ាងម៉េចដែលត្រូវមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលនៅចាំរមើលភាពមិនប្រក្រតីឬក៏ចន្លោះប្រហោងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះលោកវិបាទ
សម្រាប់ខ្ញុំយល់ឃើញថាការចូលរួមរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យហ្នឹងគឺមានភាពចាំបាច់ណាស់ដូចយើងបានដឹងហើយរឿងតាក់ទងជាមួយនឹងភាពចម្រុះនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងការធ្វើការនៅក្នុងកំឡុងពេលឬក៏មុនពេលបោះឆ្នោតអីចឹងជាដើមវាមានន័យមិនខុសគ្នាប្រមាណនេះលោកមនីជាមួយនឹងរឿងការចូលរួមប្រឡូកនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដែលនឹងចូលមកដល់នៅក្នុងខែកក្កដានឹងរបស់គណៈបកនយោបាយផ្សេងៗបើយើងពិនិត្យមើល គណៈបកនយោបាយជាការពិតយើងមានគណៈបកនយោបាយចូលរួមច្រើនមែនក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលអំពីលទ្ធភាពសមត្ថភាពនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងរបស់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់ហ្នឹងបើសិនជាប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខ្ញុំគិតថាពួកគាត់មិនមានលទ្ធភាពទេមិនមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់មិនមានទាំងលទ្ធភាពធនធានសពគ្រប់ដើម្បីទៅធ្វើការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងគណៈបកនយោបាយធំមួយគឺគណៈបកប្រជាជនបើយើងនិយាយប្រៀបធៀបខ្ញុំសុំទោសដែរខ្ញុំសឹងតែនិយាយថាយើងគណៈបកនយោបាយតូចៗដូចសម្ោចចង្អាហើយឲ្យយើងយកទៅប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងតម្រៃហ្នឹងมันងាយទេបាទมันអាចប្រកួតប្រជែងបានទេហើយកាលណាយើងខ្វះការប្រកួតប្រជែងបានមានន័យថាធ្វើឲ្យដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដំណើរការនៃភាពដែលប្រកួតប្រជែងគ្នាដើម្បីភាពរីកចម្រើនរបស់ជាតិហ្នឹងក៏វាអាចនឹងមានការថយចុះទៅតាមនឹងដែរហើយខ្ញុំលើកចំណុចនេះខ្ញុំធ្វើការប្រៀបធៀបជាមួយនឹងដំណើរការរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយវិញបើសិនជាអ្វីដែលសម្រាប់ខ្ញុំធ្វើការនៅក្នុងវិស័យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងការលើកកម្ពស់ឲ្យមានភាពប្រកួតប្រជែងទៅលើផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក៏ដូចជាវិជ្ជាជីវៈសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យខ្ញុំចង់ឃើញថាមានអ្នកសារព័ត៌មានពីគ្រប់និន្នាការនយោបាយរួមទាំងអ្នកសារព័ត៌មានដែលមាននិន្នាការឯករាជ្យផងដែរហ្នឹងគឺថាអាចចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជុំវិញដំណើរការឃោសនាបោះឆ្នោតក៏ដូចជាដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតបានហ្នឹងដោយសេរីដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយសម្រាប់ខ្ញុំការចូលរួមរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់ហ្នឹងគឺនឹងផ្ដល់នៅព័ត៌មានដែលមានភាពចម្រុះដូចគ្នាអញ្ចឹងលោកមនីបាទភាពចម្រុះដូចគ្នាយ៉ាងម៉េចយើងនិយាយថាសារព័ត៌មានគឺមានចម្រុះម៉េចមានចម្រុះថាសារព័ត៌មានខ្លះហ្នឹងគឺគាត់មាននិន្នាការគ្រប់គ្រងគណៈបកនយោបាយកាន់អំណាចសារព័ត៌មានខ្លះទៀតហ្នឹងក៏គាត់មាននិន្នាការគ្រប់គ្រងគណៈបកនយោបាយដែលមិនកាន់អំណាចហើយមានសារព័ត៌មានខ្លះទៀតហ្នឹងក៏មាននិន្នាការឯករាជ្យប៉ុន្តែគាត់ណថាសារព័ត៌មានដែលមាននិន្នាការគ្រប់គ្រងគណៈបកមិនកាន់អំណាចនឹងឯករាជ្យហ្នឹងគឺថាមានតិចតួចបំផុតហើយមានតិចតួចបំផុតហ្នឹងបើសិនជាពួកគាត់ហ្នឹងមិនទទួលបាននៅអំណោយផលតាមរយៈការដែលមានការរើសអើងពួកគាត់ហ្នឹងមិនទទួលបានប័ណ្ណឬមួយក៏មានការពិបាកនៅក្នុងការធ្វើដំណើរយកព័ត៌មានផ្សេងៗមិនសូវមានការសហការឬមួយក៏ការជួយសម្រួលដើម្បីអាចឲ្យគាត់បំពេញភារកិច្ចបានទេមានន័យថាភាពចម្រុះនៃការទទួលបានព័ត៌មានសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋយើងហ្នឹងគឺកាន់តែតិចទៅទៀតហើយហើយបើកាន់តែតិចមានន័យថាអ្វីដែលជាចំណេះដឹងអ្វីដែលជាព័ត៌មានដែលជាប្រយោជន៍សម្រាប់ការត្រិះរិះពិចារណារបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមុនដំណើរការបោះឆ្នោតក៏ដូចនៅក្នុងពេលនៃការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺកាន់តែរួញទៅទៅទៀតដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់នឹងមានការពិបាកនៅក្នុងការធ្វើការសម្រេចចិត្តក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតមិនខានបាទ
បាទលោកវិលើកឡើងអំពីកង្វះការប្រកួតប្រជែងនឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញដល់ SEA Games ដែលទើបនឹងបញ្ចប់បាទរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងហាក់ជាចង់បង្ហាញដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាណាថាពលរដ្ឋឬក៏កីឡាករកីឡាការិនីអត្តពលិកកម្ពុជានឹងប្រកួតយ៉ាងស្វិតស្វាញដែលធ្វើឲ្យជាពិសេសសំណាក់អ្នកដែលចូលចិត្តខាងការប្រកួតប្រជែងនឹងចង់តាមដានចង់ចូលរួមយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំនៅក្នុងការតាមដានកីឡាផងឬក៏លើកទឹកចិត្តដល់កីឡានឹងផងចំណែករឿងនយោបាយវិញដោយលោកលើកឡើងពីខាងដើមនឹងនៅពេលដែលគណៈបកផ្សេងទៀតដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងការចូលរួមប្រកួតដែរប៉ុន្តែកម្លាំងមិនប្រហាក់ប្រហែលគ្នាបាទតើការខ្វះការប្រកួតប្រជែងបែបនេះបាទវាអាចជះឥទ្ធិពលអីទៅដល់អ្នកបោះឆ្នោតពលគឺពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលនឹងធ្វើជាអ្នកសម្រេចចិត្តទៅលើជោគវាសនាប្រទេសនឹងទេអាចធ្វើឲ្យពួកគាត់នឹងលែងសូវចង់ប្រកួតប្រជែងទេហើយវាអាចទៅជះឥទ្ធិពលយ៉ាងម៉េចទេទៅដល់ការប្រកួតប្រជែងស្មារតីប្រកួតប្រជែងនៅពេលខាងមុខនោះលោកវិបាទ
នៅពេលដែលយើងមិនមានដំណើរការប្រកួតប្រជែងមួយដោយមានដៃគូប្រកួតប្រជែងដែលមានឥទ្ធិពលវាធ្វើឲ្យកម្លាំងនៃការប្រកួតប្រជែងឬមួយក៏ធ្វើឲ្យគេហៅថាភាពច្នៃប្រឌិត ឬមួយក៏ការបង្កើតនៅការបង្កើតថ្មីថ្មីហើយនឹងភាពបង្កើតនៅអ្វីដែលនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងស្នាដៃនៃគណៈបកនយោបាយមួយមួយហ្នឹងខ្ញុំគិតថានឹងមានការថយចុះដែរមិនខាននេះពីព្រោះហេតុអីដោយសារតែបើសិនជាយើងមានដៃគូប្រកួតប្រជែងមួយខ្លាំងខ្ញុំមើលកាលពីការបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2013លោកមនីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013នេះគណៈបកនយោបាយធំធំពីរគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងគឺថាមានការប្រឹងប្រែងទាល់តែខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងហើយពីមន្ត្រីនៃគណៈបកនយោបាយមួយមួយហ្នឹងគឺព្យាយាមដើម្បីឃោសនាក៏ដូចជាព្យាយាមបង្ហាញនៅអ្វីដែលជាភាពខ្លាំងរៀងរៀងខ្លួនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំមើលសន្ទុះកាលពីពេលហ្នឹងយើងមើលទៅនយោបាយគឺដូចជាសិល្បៈមួយដែលធ្វើឲ្យមានភាពសប្បាយរីករាយនៅក្នុងសង្គមធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រគណៈបកនយោបាយមួយមួយហ្នឹងគឺថាពេលហ្នឹងខ្ញុំមើលសន្ទុះនៃអ្នកគាំទ្រមួយមួយហ្នឹងគឺថានៅពេលដែលគាត់ជួបគ្នាហ្នឹងគឺគាត់បង្ហាញអំពីភាពសប្បាយរីករាយទៅទៀតអញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងហើយដែលយើងមើលទៅដំណើរការនៃការវិវត្តប្រជាធិបតេយ្យការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺថាវាคล้ายទៅជាសិល្បៈវាคล้ายទៅជារឿងសប្បាយរីករាយវាคล้ายទៅជារឿងមួយដែលមានភាពសកម្មទាល់មែនទែនក៏ប៉ុន្តែនៅក្រោយក្រោយមកទៀតយើងឃើញថាហាក់ដូចជាស្ថានភាពហ្នឹងយើងរៀងមានការបាត់បង់បន្តិចអញ្ចឹងហើយបានចំណុចនេះគឺជាចំណុចមួយបើទោះបីជាវាជាផ្នែកមួយនៃរឿងនយោបាយក៏ប៉ុន្តែវាតាក់ទងជាមួយនឹងសិល្បៈដូចក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានអីដូចគ្នាអញ្ចឹងហេតុអីបានខ្ញុំថាសិល្បៈនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានដោយសារតែវាតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋផងហើយវាតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងការចូលរួមឬមួយក៏ភាពសកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតផងហើយអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងយើងមិនអាចដែលដំណើរការបានទៅល្អទេបើសិនជាមិនមានការចូលរួមដ៏សកម្មនៅក្នុងផ្នែកវិស័យសារព័ត៌មានហ្នឹងជាពិសេសគឺយើងដឹងហើយកាលពីឆ្នាំ2013មានសារព័ត៌មានយើងច្រើនរួមមានទាំងកាសែត The Cambodia Daily ដែលត្រូវបានបិទហ្នឹងហើយមានទាំងវិទ្យុបរទេសឬមួយក៏សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកច្រើនទៀតដែលគាត់មានសេរីភាពច្រើននៅក្នុងការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍នៅបញ្ហាផ្សេងផ្សេងក៏ដូចជាគាត់បានរំលឹកនៅភាពចម្រុះក៏ដូចជាការចូលរួមពីទស្សនវិជ្ជាផ្សេងផ្សេងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានអាទាំងអស់ហ្នឹងដែលវាបង្ហាញអំពីភាពសំខាន់នៃការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋវាធ្វើឲ្យគេហៅថាសរសៃឈាមប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងវាមានភាពរំញោចខ្លាំងតាមរយៈដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហ្នឹងបាទ
បាទលោកវិទ្យាតោងនឹងស្មារតីនៃការប្រកួតប្រជែងនេះជាពិសេសនៅក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះតើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមាននីការអភិក្រិតឥតលំអៀងហ្នឹងបាទអាចធ្វើយ៉ាងម៉េចបានដើម្បីឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងនយោបាយដែលអាចធ្វើឲ្យពលរដ្ឋជាពិសេសអ្នកបោះឆ្នោតនឹងចាប់អារម្មណ៍ចង់តាមដានចង់ចូលរួមនិយាយសាមញ្ញទៅថាឲ្យវាល្អមើលបាទដូចការប្រកួតដណ្ដើមយកជ័យជំនះនៅក្នុងការប្រកួតកីឡាដែរនោះបាទ
ជាការពិតប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគាត់មានតួនាទីសំខាន់គឺគាត់បង្ហាញអំពីតម្លាភាពនៅមុនការបោះឆ្នោតបង្ហាញក៏ដូចជាផ្ដល់ព័ត៌មានផ្សេងៗជុំវិញដំណើរការបោះឆ្នោតហើយបើមែនទែនទៅប្រជាពលរដ្ឋក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះសឹងតែកំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំមើលតាមទំព័រសារព័ត៌មាននានានឹងថាតើគណៈបកនយោបាយដូចជាគណៈបកភ្លើងទៀនដែលមានកម្លាំងរៀងច្រើនជាងគណៈបកនយោបាយតូចតូចផ្សេងទៀតដែលចូលរួមប្រកួតប្រជែងហ្នឹងអាចនឹងមានលទ្ធភាពចូលរួមប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតហ្នឹងបានឬក៏មិនបានចំណុចទី1ចំណុចទី2ជុំវិញរឿងគណៈបកនយោបាយតូចតូចឬរួមទាំងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទាំង18គណៈបកហ្នឹងដែលគាត់ចូលរួមហ្នឹងថាតើគាត់មាននយោបាយអីខ្លះគោលនយោបាយអីខ្លះដើម្បីដោះស្រាយនៅបញ្ហាជាអតិភិបរបស់ជាតិដូចជាបញ្ហារឿងតាក់ទងជាមួយនឹងការងារបញ្ហារឿងជនអន្តោប្រវេសន៍បញ្ហារឿងសុខភាពរឿងការអប់រំជាដើមហ្នឹងដើម្បីបង្ហាញតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគាត់មានទេពកោសល្យគាត់មានសមត្ថភាពខ្ពស់មួយគឺគាត់អាចរំលឹកគាត់ចេះច្បិចយកអ្វីដែលជាចំណុចសំខាន់ដើម្បី បង្ហាញជូនទៅដល់សាធារណជនទូទៅនឹងឲ្យគាត់បានងាយយល់គាត់ងាយបានដឹងអំពីគោលនយោបាយរបស់គណៈបកនយោបាយដែលចូលរួមប្រកួតប្រជែង
បាទសូមអរគុណលោកណប់វីបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសរវាង VOA ជាមួយនឹងលោកណប់វីយើងនិយាយគ្នាអំពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអភិជាក្រិតនិងឥតលំអៀងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនៅខែកក្កដាខាងមុខនេះបាទលោកវិយដោយសារពេលវេលាយើងកាន់តែគៀកមែនតើបាទដូចលោកបានជ្រាបស្រាប់ហើយថាមានការរិះគន់មួយចំនួនបាទទៅលើអាជ្ញាកណ្ដាលបាទខ្លះទៅថាជាអបិទដែលមិនមានអព្យាក្រឹតភាពដោយសារតែមានសមាជិកភាពមកពីខាងគណៈបកនយោបាយអីជាដើមសម្រាប់បរិបទកម្ពុជាលោកវិយគិតថាអាចទៅរួចទេដើម្បីឲ្យភាគីទាំងអស់សុខចិត្តរួមទាំងអ្នកបោះឆ្នោតផងនឹងទទួលយកបានទាំងអស់គ្នាអាចតែមានការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកកោជបពីពលរដ្ឋអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យផ្ទាល់បានអាចទៅរួចទេបានតាមដែលលោកវីមើលទៅនឹងបាទ
បើសិនជាយើងពិនិត្យមើលការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសយើងវាចូលមកដល់អាណត្តិនេះវាចូលអាណត្តិទី7ហើយតាក់ទងជាមួយនឹងខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់ណាស់នៅក្នុងដំណើរការឬក៏ការធានានៅភាពសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌នៅក្នុងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតហ្នឹងយើងក៏ឡងមកនៅពេលដែលមានការប្រកួតប្រជែងកាលឆ្នាំ2013យើងឃើញថាមានតំណាងសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបហ្នឹងពីគណៈបកនយោបាយធំធំ2ដែលបានចូលរួមហ្នឹងគឺជាផ្នែកមួយដែលយើងនិយាយថាអាចថាជាការកំណែទម្រង់មួយដែរលោកមនីបើមែនទែនទៅគឺមិនមែនមានន័យថាมันអាចទៅរួចទេពីព្រោះយើងការទៅរួចមិនទៅរួចហ្នឹងគឺអាស្រ័យទៅលើឆន្ទៈនយោបាយរបស់គណៈបកនយោបាយធំធំហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺថាឆន្ទៈនយោបាយរបស់ប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលតែម្ដងនៅក្នុងការជំរុញដូចឧទាហរណ៍រឿងតាក់ទងការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតឬច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយជាដើមហ្នឹងគឺកន្លងមកយើងធ្លាប់បានធ្វើជោគជ័យក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតហ្នឹងគឺថាសមាជិកភាពនៅកោជបហ្នឹងគឺថាមានការផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងបើសិនជាសមាជិកភាពមានការផ្លាស់ប្ដូរយើងសួរថាចុះយើងអាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរទៅវិញបានទេសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំថាអាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរទៅវិញបាននៅក្នុងស្ថានភាពបរិបទសង្គមរបស់យើងដែលមានការវិវត្តហើយភាពចាស់ទុំនៅក្នុងវិស័យនយោបាយឬក៏ការដែលផ្ដល់ឬក៏ទទួលយកនៅមតិរិះគន់កែលម្អហើយនឹងការដាក់តម្កល់នៅផលប្រយោជន៍ជាតិជាសំខាន់ជាអត្ថិភាពហ្នឹងមាននៅគ្រប់ដែលអ្នកនយោបាយគ្រប់រូបខ្ញុំយល់ឃើញថានោះអ្វីអ្វីគឺយើងអាចដោះស្រាយបានទាំងអស់មិនថារឿងហ្នឹងធំរឿងហ្នឹងតូចទេសូម្បីតែការធានារឿងសមាជិកភាពរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយដែលមានការទទួលយកបានពីគ្រប់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់ផងដែរបាទ
បាទខ្ញុំសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងថាកោជបកន្លងមកធ្លាប់បានការពារខ្លួនហើយថាខ្លួនធ្វើការដោយឯករាជ្យឥតលំអៀងហើយធ្វើទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យខ្លួនធ្វើការសម្រេចចិត្តនានាកន្លងមកនេះបាទដោយសារពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយខ្ញុំសូមបញ្ចប់កិច្ចសម្ភាររបស់យើងតែត្រឹមនេះនិងសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមមកបាទបើលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់កិច្ចសម្ភារនេះឡើងវិញឬក៏កិច្ចសម្ភារពីមុនមកបាទសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.vanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមុនីអ្នកសម្ភាសសូមអរគុណលោកណុកប៊ីនិងលោកអ្នកនាងតែត្រឹមនេះបាទសូមជម្រាបលាបាទ
បាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាលោកសាយមុនីបាទ